Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредено. Днес ще чуете темата «Чувстваш ли се уморен от чакането?»
Скъпи приятели, ние сме отлъчени поради греха от Божието лице. Но Бог иска да изцели нашата връзка с Него. Той иска да ни възстанови в образа, в който сме създадени, за общуването, за което сме били предназначени, да бъдем едно с Бог. И така, ние имаме обещанието, че Бог ни приготвя място, за да живеем завинаги с Него. Това е нашата надежда, която очакваме да се осъществи. Но това чакане понякога за нас се отлага. Дали сме изморени от Него? Бог представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, четем в Деяния първата глава. Като се явяваше през 40 дни на учениците им, говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза той, чухте от мен. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И тъй веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Учениците, както и ние, изпитваха желание да знаят точното време на разкриването на Божието царство, но Исус им каза, че те няма да знаят години или времена, тъй като Отец не ги е открил пред тях. Не беше най-важното да узнаят кога ще бъде възстановено Божието царство. Трябваше да бъдат заварени като последователи на Учителя, молещи се, очакващи, дящи и работещи. Необходимо бе Христовият характер да се представи пред света. Онова, което бе нужно за успешен християнски живот в дните на апостолите, е нужно и валидно и за нас, в нашето време. Той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Какво трябваше да правят, след като Святия Дух дойде върху тях? И ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Това е делото, в което и ние трябва да се включим. Вместо да живеем в очакване на някаква възбуда, трябва мъдро да се възползваме от възможностите днес и да правим онова, което трябва да се направи, за да бъдат спасени души. Вместо да изтощаваме умствените си сили в спекулации относно години или времена, които Господ е положил в собствената си власт, единствено в нея, ние трябва да се поставим под контрола на Святия Дух, да изпълняваме сегашните си задължения и да раздаваме неразмесения с човешки мнения хляб на живота на души, жадуващи за истината. Противникът на Бога винаги има готовност да изпълва ума с теории и изчисления, които отклоняват хората от истината за сегашното време и да ги прави негодни за проповядване на ангелските вести пред света. Винаги е било така. Затова нашият Спасител трябваше често да изобличава онези, които се впускаха в спекулации и питаха за неща, скрити в Бога. Исус дойде на земята да предаде важна истина на хората и желанието му е да ги убеди, че е необходимо да приемат и да спазват неговите наредби и напътствия за всекидневните си задължения. Проповедите му бяха от такъв характер, че да предават познания, които да бъдат непосредствено използвани в ежедневието. Исус каза: «А това е вечен живот да познаят Тебе, единния истинен Бог, Исуса Христа, когато си проводил». Всичко сторено и казано имаше за цел да вложи в умовете им истината, че могат да постигнат вечен живот. Исус не дойде да учудва хората с важни съобщения за времето, когато ще се случи някое велико събитие. Той дойде, за да опъти и спаси погиващите. Нямаше за цел да предизвиква и да задоволява любопитството. Знаеше, че това само ще изостри апетита за чудните и изумителни неща. Целта му бе да дава познание, с което хората да увеличават духовната си сила и да напредват по пътя на послушанието и истинското благочестие. Даваше само такива напътствия, каквито можеха да се приложат в нуждите на ежедневието, само такава истина, каквато можеше да се предава и на други за същата цел. Христос не представи нови откровения на хората, а отвори за разума им истините, които отдавна бяха замъглени или използвани погрешно в резултат на фалшивите учения на свещениците и учителите. Той постави на подходящото им място бисерите на божествената истина, и то в реда, в който бяха дадени на патриарсите. След като даде скъпоценното напътствие, Исус им обеща Святия Дух, който би им помогнал да си спомнят всичко. Винаги има опасност да се превъзвишим над простотата на Евангелието. Мнозина изпитват силно желание да озадачават света с нещо оригинално, което да издигне хората до състояние на духовен екстаз и да промени сегашния им живот. Истина е, че има голяма нужда от промяна на живота, тъй като святостта на истината за сегашното време не се разбира така, както би трябвало. Но промяната, от която се нуждаем, е промяна на сърцето и тя може да се постигне само ако всеки от нас търси Божиите благословения. Моли се за Божията сила и отправя горещи молитви Неговата благодат да се излее върху нас и характерите ни да се преобразят. Това е промяната, от която наистина се нуждаем днес, а за постигането на такова духовно преживяване трябва да работим с неотслабваща енергия и да проявяваме сърдечна искреност. Необходимо е да питаме честно и искрено: какво да направя, за да се спася? Важно е да знаем какви стъпки трябва да предприемем по пътя си към небето.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Късет на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме нашата радиопрограма.
А сега, скъпи приятели, нека да се обърнем към Евангелието, към една от Христовите притчи, която ще ни представи практичните аспекти на нашето очакване. Матей 24 глава, 45 до 51 стих. Те гласят: кой е проче верният и разумен слуга, когато господаря му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот, но ако оня слуга е зъл и каже в сърцето си: господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и когато го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Християните говорят за второто идване на Христос вече от 2000-летия. Макар че повърхностното прочитане на Евангелията кара читателя да бъде нащрек от факта, че Исус се е занимавал много повече с практически ежедневен живот, отколкото със своето второ идване, все пак това е най-важната тема в Новия Завет. Самата църква на очакващите Христос проповядва настъпването на последното време, термин, който намира своето основание в Библията. Той се явява следствие на изучаването на пророчествата на Даниил и Откровението. Последното време започва от 1798 година, в края на периода от 1260 години, средновековни гонения, и той е свързан с съда преди пришествието, започващ в 1844 година с завършването на пророческия период от 2300 години според Даниил 8 глава 14 стих. Това са очевидни пророчески крайпътни знаци, които ни показват къде се намираме в потока на времето. Но освен тези пророчески знаци, някои ревностни християни понякога са се поддавали на изкушението да обявят повече или по-малко определено време за пришествието. Тъй като човешкото естество може да издържи за кратко време на върховна възбуда и надежда, подобни опити и провали носят само разочарование. С това не искаме да кажем, че християните не трябва да проповядват второто пришествие. Напротив, това е най-важното им задължение. Но ще бъде разумно, ако избягваме употреба на натиск чрез определяне на време, за да накараме самишлениците на Христос да се подготвят според нашите вярвания и очаквания. По-добре би било да посочваме начина, по който един християнин може да порасне в Исус Христос, да го търсим за себе си и за Него да говорим с другите. Важно е да знаем как да станем зрели човешки личности в Бога. Господ ми показа, пише Елена Вайт, че веста трябва да се разгласи и че тя не трябва да се основава на някакво определено време, тъй като времето никога вече няма да бъде изпитание. Видях, че някои създават изкуствено възбуждане, идващо от това, че проповядват определено време. Ангелските вести могат да стоят здраво на собствената си основа и не е необходимо да я подсилваме с определено време. Не трябва да живеем чрез възбуждане за времето. Не е добре да бъдем завладявани от спекулации по отношение на времена и периоди, които Господ не е разкрил. Исус каза на своите ученици да бдят. Често учението за второто пришествие неволно е било погрешно използвано. Това красиво учение е било представяно на наскърбени хора така, сякаш тази надежда незабавно би премахнала болката и мъката, която преживяват. Някои твърдят, че човек не изпитва мъка, очаквайки идващия скоро спасител. Много поучения биха се оказали погрешни не заради фактологията, а заради натиска, по който се използва обещанието за завръщане на нашия Господ, за да се изплашат другите и да бъдат накарани да имат поведение, което се счита правилно за спасението. Учението за второто пришествие се използва по най-лошия начин, когато вместо да се учат хората как да се справят със своите трудности и грижи в настоящето време, биват уверявани, че Господ ще дойде скоро и те вече няма защо да се тревожат за тези проблеми. Теологията, която ни обещава само небесното, не ни дава нито средство за справяне с проблемите, нито чувство за настоящето. Християните, основаващи вярата си на страха, понякога се отказват и се заемат с други дейности или се включват в други движения, които могат да им помогнат да забравят сегашните си беди. Учението за второто пришествие трябва да носи радост, а не скръб, лъч на надежда, а не горест. Положително опрощение, а не отрицателно преживяване. Мир, а не страдание.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет. Сайта ни е awr.org, а също така може да ни пишете и нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, става въпрос за един роб от първия век след Христа. Робите по това време не са били възнаграждавани за това, че просто изпълняват своите задължения. На някои от тях, поради честността и вярната им служба, е било възлагано да ръководят други домашни роби. Все пак те са оставали роби и от тях се очаквало да си вършат работата на време. Робът от тази притча изглежда е лъмтял за най-високия пост – управител на целия имот на господаря. Отговорността за разходите и приходите дава на роба фактическо господство над цялото имение. Действията му са подбудени от високия пост и властта. Когато господарят се завърне, той ще бъде повишен, но господарят се бави или поне така робът си въобразява и желаният пост все още е далеч за него. Макар че робът е изглеждал добър и обещаващ стопанин, забавянето на неговия господар и неизпълненото обещание за повишение го накарали да покаже истинското си естество. Пиянството му демонстрирало, че той се грижи не за господаря и имота му, а само за себе си. Той не се интересувал от своите другари роби. Дори притчата отбелязва, че е бил жесток към тях. Робите от първи век не били третирани по един и същи начин. Някои домашни роби получавали не само жилище, храна, образование, медицинска помощ и място за погребение, но и известна сума пари, която им давала възможност да откупят своята свобода. С други думи, ако желаяли робите от първото столетие, можели след време да напуснат имението на господаря си. Те имали възможност да направят избор. Ако пък някой роб станал жесток към другите роби и не изпълнявал възложените му задачи в домакинството на господаря, за всички ставало ясно, че мястото му не е в този дом. Той можел да бъде продаден на друг господар. В повечето случаи господарите се отнасили с уважение към своите роби и правили така, че те да се чувстват като част от дома. Робът, който си казал «Господарят ми се бави», е едно предупреждение към вярващите днес. Ние често мислим, че Божието разписание е същото като нашето и затова трудно разбираме защо Христос все още не се е завърнал за да ни вземе. Предполагаме, че Бог е имал достатъчно време за да приключи делата си и да дойде. И тъй като не разбираме Божиите пътища, някои от нас стават недоволни и обезкуражени. Съмнението понякога става още по-горчиво, когато фанатици предлагат нови периоди всеки път, щом започне нова война или стане катастрофално природно бедствие, само за да видят как след време изчисленията им се провалят. Притчата от Евангелието на Матей се отнася за нас днес. Робът трябвало само да приготвя храна за домакинството. Тази обикновена задача била всекидневно задължение. Тя символизира нашия ежедневен живот, задачата да се изкарва прехраната, грижите за нашите семейства и живота ни като състрадателни християни. В известен смисъл притчата иска да ни каже, че трябва да живеем с вярност и честност. Христос ни казва, че не е в наша власт да знаем времето или защо господарят се бави според нас. Това не е най-важният момент и върху него не пада и акцента. Ние не можем чрез сплашване да потикнем себе си или света към покаяние, като провъзгласяваме точно определено време за второто пришествие. Предположенията за времето на Христовото завръщане, без значение колко привлекателни ни изглеждат, не водят до желаните резултати. Изпълнението на задълженията в дома на господаря показва, че сме верни слуги. Ние трябва да изпълним евангелското поръчение на нашия Господар, да занесем Евангелието на целия свят. И докато с радост изпълняваме тази заръка, е необходимо с търпение да очакваме Божия Син от небесата. Апелът на Матей да бдим показва, че би трябвало да преоценим причините за вярата си в скорошното второ пришествие. Дали основната ни надежда е, че ще избегнем смъртта? Дали си мислим, че ще бъдем освободени от задължението да се справиме с трудностите в един лош и непривлекателен свят? Може би се надяваме, че ще избегнем процеса на учене как да израстваме душевно и умствено. Ако е така, ще бъдем горчиво разочаровани. Надеждата за второто идване на нашия Спасител, ако е правилно съхранявана в сърцата ни, няма да ни отвърне от предизвикателствата на настоящия живот и от задължението да бъдем грижливи и благородни. Затова нека приемем сериозно значението на притчата. Като християни, ние имаме Божието домакинство, за което да се грижим. А това е световното семейство. Нека да престанем с опитите да намесваме Божието разписание в нашите периоди от време. Ние имаме една блаженна надежда, която не трябва да превръщаме в жестоко разочарование. И тъй като думата забавяне наистина описва нашето разочарование и обесърчение, а не Божието разписание, нека да не използваме тази дума по отношение на второто пришествие. Ние не можем да имаме ясна представа за начина, по който Бог действа в нашия свят. Във Вселената има много други сложни неща, извън пределите на нашата земя. Библейските автори дават просто една рамка от събития и пророчества, като често между тях има празноти в периодите. Тъй като Бог не е сметнал за нужно да ги запълни с конкретни събития, нека и ние да се пазим да вършим това. Неверният слуга се опитал да определи времето за завръщане на своя господар. Нима не можем да кажем, че той е запълнил периода с определени събития според собствената си представа за това какво представлява едно нормално пътуване. Притчата показва, че поведение основано на надеждата за награда или заплахата от бедствие не е отражение на нашето истинско естество. Когато наградата, заради която сме показвали такова поведение, не бъде получена, ние започваме да се държим в съответствие с истинския си характер. Тъй като Бог не е сметнал за необходимо да ни даде точната дата на второто идване на нашия Господ и Спасител, ще направим добре, ако следваме Старозаветния съвет. Псалом 27:14 стих. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Нашите светилници трябва да бъдат запалени, почистени и горящи. Божиите люди са длъжни да имат светлината на света, за да бъдат като хора, които очакват младоженеца, идващ за сватбата. Не бива да губим нито миг или да проявяваме небрежност относно великото спасение, извоювано от Христос за нас. Ден след ден хората подпечатват съдбата си и не знаем кога и колко сред вярващите ще затворят очи в смъртта и ще бъдат предадени на гроба. Сега трябва да си спомним, че животът изтича бързо и ние не сме в безопасност нито за миг, ако живота не ни е скрит с Христос в Бога. Длъжни сме не да очакваме някакво особено време и нещо специално, което да бъде извършено за нас, а да продължим да предупреждаваме света, тъй като трябва да сме свидетели за Христос по всички краища на земята. Апостолът казва: затова ние сме длъжни да внимаваме повече на той, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо, и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас от тия, които бяха го чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Святия Дух по волята си. Евреи 2 глава, 1 до 4 стихове. Ние не знаем точно кога ще се излее Святия Дух, кога мощният ангел ще слезе от небето и ще се присъедини към третия ангел, за да приключи работата за този свят, както е описано в Откровение. Веста ни е, че можем да бъдем в безопасност, само ако сме готови за небесното освежаване и светилниците ни са почистени и горящи. Христос ни е казал да бдим, защото в час, когато го не мислите, човешкия син иде. Бдете и молете се, е за ръката дадена ни от нашия Изкупител. Ден след ден трябва да търсим просветлението на Божия дух, за да се извърши определеното дело върху душата и характера. Трябва да обръщаме внимание на важните неща и да не бъдем дребнави. Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Скъпи приятели, пътят на праведните е като видеото на разсъмване. И нашето пожелание към вас е Бог да озари тъмнината ви.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!